ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قيستي البرنامج كالعدو ينك الدنيا وما لنك استمر كالغرب وجمعها اتكري قيستان إذا عادي سلامي قال فرقان والله بي يتبنك بشا محرم سنة كن أفر بقل أفرتني شانته هجرية دا قد بدا ما أنت أحد برامج كان دي كوسو قد بندون لو حاكم دا يوكراين أو مركلا وير اللو أدي سيدي دران اسكو قادي مقالة دا موسكو إيا عاصمة دا روشكا دلك مصر أو كفر ميشر أولي حيا كوحا فلسطينيين تا خساره كده شيء اسكهرمات كده عاي كام يدقنيهين قحوتي فلسطينيين اه او كويا لودن كاللبنان روباب دبي لوتا او روشكا كجيستي خساره اسكو جرا دمشي داوع او سودا على قدري ميو حالدها غوركا اي دلك مصر يو دباتا دقالي يو دولانك حقا مسكح ذا اه او لو آني يارنكاس يو دلالك وقويقا افريكا او نقضي فقاريال اوميدوغا يوروب كتجابيو تكنولوجيا دلو اديك تدوم راقبة ذا qodobadaas ayaad dhigaysan doontaan waxa barnaamijka naga qaybgelaya wariyalka tirsan idaacadda islaamiga al-furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka raadiyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبداس ويدل ودقيسن دونتان إن شاء الله إنو كهرين وقدبك أوهرية برنامجك dalalka waqooyiga afrika iyo saaxilka ayaa noqday fagaarayaal oo midowga yurub ku tijaabiyo tiknoolajiyada loo adeegsado muraaqabada iyo ilaalinta hadaba wariyahan maxamed amiin ayaa warbixinta soo socota wuxuu ku eegayaa qodobkan
warbixin uu daabacay wargeyska afka dheer ee middle east ay ka soo baxay dalka ingiriiska ayaa looga hadlay sida uu midowga yurub uu dalalka waqooyiga afrika iyo mandiqada saaxilka dhaca uga dhigtay ilo dibadeed oo uu ku tijaabiyo tayada qalabyada loo adeegsado muraaqabada iyo dabagalka iyadoo aan la eegin daahfurnaan iyo nidaam sidoo kalena saameynta qalabyadaasi ku leeyihiin xuquuqda aadanaha warbixinta oo soo xiganaysa taqriir laba ah oo dhowaan soo baxay ayaa tilmaamaysa sida uu midowga yurub ugu maalgeliyo dowladaha waqooyiga afrika iyo mandiqada saaxilka qalabyada loo adeegsado dabagalka iyo ilaalada isagoo ku tababaraya dowladahan sida loo isticmaalo qalabyadan si ay dowladahan ugu adeegsadaan ilaalinta iyo dabagalka shucuubtooda qalabyadan ayaa sidoo kale waxaa loo adeegsadaa sida ay tilmaamayso warbixintan uu daabacay wargeyska in lagu dabagalo dadka ku nool meelaha ka baxsan dalalka midowga yurub ee soo gudbisanaya codsiyo magangelyo siyaasadeed iyadoo ugu dambeyntii qalabyadan loo isticmaalayo qiimeynta codsiyada magangelyo doonka ah antonial oo ah haweeney qortay taqriir ka hadlaya xuquuqda aadanaha oo ay soo saartay hay-adda u dooda arrimaha bini-aadanimada ayaa tilmaamaysa in adeegsiga qalabyadan tiknoolojiyada ah ee ay soo saaraan dowladaha midowga yurub loona iibgeeyo afrika loo adeegsado si ka baxsan xuquuqda aadanaha iyadoo aan la ilaalinayn daahfurnaanta iyo halbeegyada caalamiga ah waxaana dhacda sida ay tilmaamayso inaanan la ilaalin xogaha muwaadiniinta taasi oo baylaha uga dhigaysa inay la kulmaan cagajugleyn qafaal ama xitaa dil qorshaysan ma jirto damaanad kaafi ah oo dowladahaasi ka jirta mana ka jirto dalalkaasi qawaaniin iyo nidaamyo lagu ilaalinayo xogaha dadka waxaan aaminsanahay in howlgalka ilaalinta xuduudaha ee midowga yurub oo loo raro dalal dibadda ah uu sii kordhin karo xasilooni darrada ka jirta waddamadaasi ayay tiri haweeneydan lagu magacaabo antonial oo la hadashay wargeyska middle east ee ka soo baxa dalka ingiriiska shabakadda maalgelinta dowladaha dhaca waqooyiga afrika iyo saaxilka marka laga hadlayo nidaamyada tiknoolojiyada ee loo isticmaalo ilaalinta iyo dabagalka waa mid ay adag tahay in la dabagalo si ay hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda u ogaadaan ama u baaraan xadgudubyada ay dhici karto inay la kulmaan dadka shacabka ah sida ay tilmaamayso haweeneydan dowladaha midowga yurub iyo dowlad waliba oo dhacda qaaradda yurub ayaa la kulmaysa isla xisaabtan daahfuran oo kaga imanaya hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo baarlamaanada. Laakiin si ay taasi ay gudbaan ayay hadda adeegsanayaan dowladaha Afrika si ay ugu baaqsadaan dabagalka uga imanaya hay'adaha sheegta xuquuqda aadanaha. Midowga Yurub ayaa hadda waxa uu mudnaanta siinayaa horumarinta aaladda tiknoolajiyada ee caqliyadda bugta ah ku shaqaynaysa, laakiin qawaaniinta arrinkaasi ay u dejiyaan dowladahan kuma cadda qodob lagu xakameynayo aaladaha loo adeegsado ilaalinta xuduudaha. Dowladda Ingiriiska ayaa ka mid ah dowladaha sida daran u adeegsada nidaamyadan muraaqabada ah, iyagoo siinaya dowladaha Afrika kuna qarinaya boorka horumarinta iyo kobcinta. Sida ay tilmaamayso warbixinta, ilaa 5 shirkadood oo ku yaala Afrika ayaana wasaaradda arrimaha gudaha ee Ingiriiska kala shaqeeya, kala hufnaanta codsiyada magangelyo doonka ah ay soo gudbisanayaan dadka ku nool meelo ka baxsan Yurub. Waxaa sidoo kale jira qaabab kale oo muraaqaba ah oo ay isticmaalaan dowladaha Yurub. Dowladda Ingiriiska oo kale waxay baraha bulshada u adeegsataa qiimaynta iyo dabagalka dadka codsiyada magangelyo doonka ah soo gudbisanaya, maadaama inta badan ay dadku si aan xakameysneyn xogaha ugu faafiyaan baraha bulshada. Qalabyadan sirdoon ee aaladda ah dowladaha midowga Yurubna siinayaan kuwa Afrika waxay taqaariirta ay warbixintu soo xiganayso xaqiijinayaan in dowladaha Afrika ay u isticmaalaan si ka hor imaanaysa xuquuqda muwaadiniinta. Tusaale ahaan, dowladahaasi waxaa ka mid ah Algeria, Tunis iyo Masar oo ay ka jiraan maamulo keligii taliyayaal ah dadka ku hoos noolna dhibaatooyin kala duwan u geysta. Sanduuqa horumarinta xaaladaha degdega ah ee Afrika oo hoos yimaada midowga Yurub ayaa 16 milyan oo dollar waxa ay ku maalgeliyeen dowladaha Afrika qaarkood si ay ugu tababaraan kooxo qaabilsan amniga internetka iyo sida macluumaadyada loogala soo baxo qalabyada casriga ah sida moobilada, kombiyuutarada iyo eebaadyada. Tallaabadan ayaa waxay ka hor imaaneysaa, sida ay warbixinadu sheegayaan, siyaasadka midowga Yurub ee la xiriira la dagaalanka xogaha been abuurka ah. Baaritaano la sameeyay ayaana lagu ogaaday in ciidamada booliska Algeria ee lagu tababaray isticmaalka qalabyadan ay sanadkii 2019 baraha bulshada ka furteen xisaabaad aanan waxba ka jirin oo lagu taageerayo nidaamka dalka, kuwaasi oo soo tabinaya warar iyo xogo ka duwan waxa fagaaraha ka jiray. Marka laga hadlayo sida ay dowladaha Yurub xoogga u saarayaan ka hortagga dadka soo galootiga ah ee ka imanaya Afrika, waxay warbixintu isweydiineysaa cidda mas-uulka ka ah kororkooda iyo xitaa cidda wax laga weydiinayo marka ay ku baaba'aan badaha oo ay doonyaha kula degaan. Wariyaha la hadlay wargeyska Middle East Eye ayaa waxa uu tilmaamayaa in wakaaladda ilaalinta xuduudaha Yurub ee magaceeda loo soo gaabiyo Frontex ay horey ugu tiirsaneyd dowladaha xubnaha ka ah wakaaladda, balse hadda dhinacyo kale iyo dowlado kale ay kaashato. Shirkadda Airbus ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa mas'uul ka ah duulinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado ilaalinta badaha iyo xuduudaha, waxaana wariyahan uu sheegayaa in shirkaddan ay muraaqabeynaysay doontii Cortona, taasi oo bishii Febraayo ku degtay xeebaha dalka Talyaaniga, dadna ay ku dhinteen.
وهجاك ولي واحد دقيسن إنسان برامج كذا عدوين كدنيا مركنا واحد كسر واتان وركي ودم بعالمك وحاسو جيدين جاء هاشم عبد الناصر
وسارد حالة دق دق آه ذلك الروش قيات المانتي إن ما دقد فدرالي قاه فولجا ذلك الروش قاي كجرت إسبد الحق عمل ضاه تعاس أو هرس يضي لمشهد يداوع كل واد بغلقف tan iyo jumcihi la soo dhaafay waxaa deegaano ka tirsan mandiqadan ka daayay roobab dabeylo wata, kuwaas oo sababay waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, halka uu hagad ku yimid isku socodka gaadiidka deegaanada qaar. Ugu yaraan 9 ruux ayaa ku dhintay roobabkan daayay, halka ay ku dhaawacmeen 67 kale. Magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka iyo deegaano kale ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa inay ka jiraan isbeddel xagga cimilada ah. Diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda Ukraine ayaa mar kale weerar ku qaaday magaalada Moscow ee Ruushka. Aroornimadii hore maanta oo xad ah ayaa mar kale waxay dowladda Ukraine diyaarada drones ah ku weerartay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Weerarka aroornimadii hore ee maanta ka dhacay Moscow ayaa sababay in lagu kala cararo qaar ka mid ah dhismayaasha dowladda ay ku shaqeyso sida taawarka Moscow City, halka dib loo dhigay duulimaadyo caalami ah oo ka duuli rabay garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah. Wakaaladda wararka ee TASS oo soo xiganaysa gudoomiyaha magaalada Moscow ayaa sheegtay in aanay jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay weerarka diyaaradaha droneska ay ka fuliyeen magaalada. Wasaaradda Arrimaha Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay dhulka soo dhigtay diyaarada drones ah oo weerar ka fuliyay gudaha magaalada caasimadda ah ee Moscow, kuwaas oo tiradooda ay ku sheegtay ilaa 3 drones ah. Maalmihii u dambeeyay waxaa soo badanaya weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha droneska ah ee ay dowladda Ukraine ka fulinayso gudaha dalka Ruushka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah. Moscow ayaan arintan ku eedaysay dawladda reer galbeedka afkana ay ka sheeganeyso oo kaliya xukuumadda Zelensky. Kulamo u dhaxeeya kooxaha Falastiiniyiinta ayaa ka furmay dalka Masar iyadoo qaar ka mid ah kooxahan ay iska diideen inay ka qayb galaan shirka. Waxaa maanta oo axad ah magaalada Al Alamin ee waqooyiga dalka Masar ka furmay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah kooxaha Falastiiniyiinta. Kulankaas oo horay ugu baaqay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas Abu Mazin, kooxa Al-Jihad Al-Islami, As-Saaqa iyo Jabha Shacbiyah ayaa qaaday shirkan ka furmay Masar iyagoo sheegay inay talaabadan u qaadeen sababo la xiriira iyadoo xarakada Fatah ay daanta galbeed ku xirtay mas'uuliyiin ka tirsan kooxahan. 10kii bishan July ayuu Maxamuud Cabaas Abu Mazin wuxuu ku baaqay shir degdeg ah oo ay kooxaha Falastiiniyiintu isugu imaanayaan saacado kadib markii ciidamada Yuhuuddu ay xoog ku galeen deegaano ka tirsan magaalada Jenin. Wafdiga xarakada Hamas ee ka qaybgalaya shirka ka socda dalka Masar ayaa waxa hoggaaminaya madaxa maktabka siyaasadda xarakada, ninka lagu magacaabo Ismaaciil Haniya. Dowladda Masar oo martigelinaysa shirkan ayaa bayaan ay soo saartay maalintii shalay oo Sabti ahayd. Waxay dhinacyada Falastiiniyiinta ugu baaqday inay kulanka ka soo saaraan qodobba wax ku ool ah meeshana laga saaro kala qaybsanaanta. Laakiin dad badan oo Falastiiniyiin ah ayaa Masar ku eedeeyay inay qayb ka tahay dhibaatada ka jirta waddanka Falastiin, iyadoo marka laga soo tago kala qaybinta kooxaha Falastiiniyiinta sidoo kale ay madaxda Masar Yuhuudda kala qayb qaadanayaan go'doominta lagu hayo reer Qasa. Dagaal ka dhacay Kaamam ay degan yihiin kooxaha qaxooti Falastiiniyiin ah oo ku nool dalka Lubnaan ayaa dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kaamka Caynun Xalwa ee dalka Lubnaan ayna degan yihiin kooxaha Falastiiniyiin ah ayaa waxaa habeenkii xalay ka dhacay dagaal kadib markii nin hubaysan uu isku dayay inuu toogto daaci Islaami ah. Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka lix kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu kaamka ka dhacay isku horimaad dhexmaray dhinacyo doonayay inay gacanta ku dhigaan fuliyaha weerarka lagu beegsaday daaciga Islaamiga ah. Dagaalka oo xalay ka dhacay kaamka Caynun Xalwa ayaa sababay in qoysaska qaar ay ka barakacaan guryahooda maadaama la isku adeegsanayo rasaas culculus. Ilo waradiyo Falastiini ah oo diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in kaamka Caynun Xalwa dagaalka ka dhacay uu u dhexeeyay kooxa ka tirsan xarakada Fatah iyo dhalinyaro wadaado ah dadka weerarka lagu dilana uu ku jiro hoggaamiye ka tirsan kooxda Shabaabul Muslim. Kaamkan oo dagaalku ka dhacay ayaa ku yaala meel u dhow magaalada xeebeedda Sayda ee dalka Lubnaan. Dalkan ayaana ka mid ah wadamada dariska la ah Falastiin ayna ku nool yihiin qaxooti badan oo Falastiiniyiin ah.
وهجاك برامج كان عدوين كدوني ذا ايات لغي سنيسان هو سرداع يالغا دريمي جا حالة ذا هجور كأي ودن كمصر لباتة ذا لقالة يدولان كحاجة مسكح ذا اها يانا لا آنين يارن كان وربحينكو آدن محمد علي آدن ياسو جيدين جا
nisbada hoos u dhaca guurka ee dalka Masar ayaa gaartay meeshii ugu hooseysay abid iyadoo la diiwaan geliyay hoos u dhac lagu qiimeeyay 100% waxaana la filayaa in hoos u dhacaasi uu sii socdo ayna kordhaan dadka doobka ah taasoo saameyn ku yeelan karta taranka bulshada reer Masar. Hay'ad diiwaan gelisa arrimaha guurka qaabilsanna inay isku mehriso dadka iscalmanaya ayaa sheegtay in sannadkan socda ee 2023 ay diiwaan geliyeen 320,000 oo guur, halka sannadkii tagay ee 2022 la diiwaan geliyay 50,000 oo guur guud ahaan dalka Masar, taasoo aad uga yar sannado ka hor sida uu ahaa iqbaalka guurka. Sannadkii 2019 waxaa la diiwaan geliyay in tirada guurka ee dalka Masar ay gaartay wax ku dhow 1,000,000, taasoo ahayd 972,844 guur, halka sannadkii 2022 ay noqotay 888,041, sida uu tilmaamay markas qaabilsan tirakoobyada bulshada reer Masar. Nisbada furriinka waxay sannadkii 2022 gaartay marka laga hadlayo dalka Masar 244,707 xaaladood oo furriin ah, halka 2022 ay ahayd 222,000 oo xaaladood, waxaana tiro badnida xaaladaha furriinka iyo burburka qoysaska sababaha ugu weyn ka mid ah dhibaatada dhaqaale ee dalka ka jirta. Shirkad qaabilsan afkaar ururinta oo xarunteedu tahay dalka Masar ayaa tilmaamtay in nisbada guurka ee dalkaasi uu ku yimid hoos u dhac dhan 200% ee ugu dambeysay sabab ku aadan dhibaatada dhaqaale ee dalka ka jirta. Asbaabaha kale ee keenay tirayeedada guurka waxaa lagu sheegay inay ka mid yihiin iyadoo dalka Masar ayaa dugu baahday fikradda ay dhalinyaro badan gaar ahaan haweenka ay ku sheegeen madax bannaanida iyadoo afkaara qaldan iyo sumcad xumeen badan lagu sameynayo guurka sharciga ah. Waxaa arrinkan aad ugu lug leh hay'ada dhaqaale ka hela reer galbeedka, kuwaas oo hawshoodu tahay inay suurad xumeeyaan guurka sharciga ah, kana dhigaan inay tahay in gabadha lagu adoonsanayo. Taas beddelkeedana ay haweenaydu u wanaagsan tahay inaysan guursan si ay xur u ahaato. Tallaabadan ayaa ka dhigan mid lagu dhiirrigelinayo zinada iyo faaxishada, maadaama hablihii muslimaadka ahaa looga dhigay guurka inuu yahay arrin aan wanaagsaneyn oo gabdhaha xurriyadda ka qaadaya. Fikraddan ayaana hadda u muuqata mid u soo gudubtay dalal badan oo ka tirsan caalamka Islaamka oo ay Soomaaliya ku jirto. Arrinta la yaab kale waxa ay tahay in dhalinyarada reer Masar aanay qorshayaashooda ku jirin guurka. Tirakoob iyo fikrad ururin la sameeyey waxaa lagu ogaaday in 60% dhalinyarada reer Masar aanay xilligaani ku fakaraynin inay guursadaan. Dalkana ay ku nool yihiin 12 milyan oo gabdho, kuwaasoo ka weyn da'da 30 sano welina aanan guursan, halka 2.5 milyan oo rag ah oo da'doodu ka weyn tahay 30 sano ay doob yihiin. Tirada qoysaska Masar ayaa warbixinta waxa ay ku tilmaamaysaa inay dhan yihiin 25.8 milyan. 2022-ka ayaana la diiwaan geliyey in nisbada heshiisyada guurka ay dhan yihiin 880,041 guur, taasoo ka dhigan in kunkii qofba ee ku nool dalka Masar ay xaas ka yihiin 8 qof oo keliya. Dhanka kale waxaa aad u kordhay qiimaha lagu iibiyo dahabka, qalabyada korontada iyo si guud alaabaha daruuriga u ah dhismaha guriga ay degayaan reerka cusub. Sanad iyo bar gudihiis ayaana la diiwaan geliyey koror xad-dhaaf ah oo lagu qiyaasay 300%. Tusaale ahaan, halkii garaam oo dahaba waxaa Masar lagu iibinayay 800 oo lacagta Masar ah, halka hadda uu maraya 2,300. Taasina waxaa sii dheer in xitaa ay aad u kordheen kirada guryaha. Maxamed Fawzi waa qof dhalinyaro ah oo 32 sano jir ah, waa macalin dhiga luuqadda Ingiriiska. Waxa uu hadda ku howlan yahay inuu guursado, wuxuuna tilmaamayaa inay luqunta ugu jirto deymo tiro badan oo uu galay sababo ku aadan inuu ku guuleysto dhismaha reer cusub. Mashruuca guurka waxa uu iga dhigay qof deymaysan, mana garanaya tirada warqadaha aan saxiixay si aan u xadido ballanta guurka, ayuu yiri Maxamed Fawzi oo ah qof dhalinyaro ah oo jooga dalka Masar, haddana ku howlan inuu guursado. Waxa uu intaa ku daray, ma haysto guri aan leeyahay, waxaan helay mid kira ah, lacagta ku baxaysa gaaska, korontada, biyaha iyo internetka ayaana ku kacaysa kala bar dakhliga isoo gala, bil waliba waxaa la iga rabaa inaan deyn gudo, mana garan kara sidaan u maarayn doono cuntada iyo daawada. Daaciga Islaamiga ah ee lagu magacaabo Xaatim Cabdul Cathiim waxa uu dhankiisa tilmaamayaa in caqabadaha ku horgudboon guurka looga gudbi karo, in qoysaska gabdhaha laga doonayo ay fududeeyaan, taasina ay tahay madlab sharci ah oo ay diinta Islaamka dhiirrigelisay. Hoos u dhaca guurka waxaa keenaya asbaabo dhowr ah, waxaa ka mid a dhibaatada dhaqaale, shaqo la'aanta haysata dhalinyarada, iyo sarakaca ku yimid qarashaadka ku baxa guurka. Taasina waxa ay keentay in dhalinyaradu ay ka joogsadaan guurka, iyadoo inta ay dheertahay inay hoos u dhaceen wacyiga diineed ee la xiriira ahmiyadda ay leedahay dhismaha qoyska muslimka ah, iyo in arrinkaasi aad loo fududeeyo, ayuu leeyahay daacigan lagu magacaabo Xaatim, dhigana maadada usuulul fiqhiga. Isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu tilmaamay in malaayiin dhalinyaro ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo doobab ah ay hadda dalka joogaan, guur la'aantoodana ay ka dhalan karta dhibaatooyin akhlaaqeed, maadaama guurka beddelkiisa ay dhalinyaro badan oo uu shaydaanku duufsaday u xusul duubi karaan inay ku kacaan falal zina ah. Waxaa intaa dheer oo uu tilmaamayaa daacigan in arrintan ay ka dhalan karta in isbeddel xoog leh uu ku yimaado habdhismeedka dadka ee dalka. Halkii la rabay inay bataan tirada dhalinyarada iyo caruurta, waxaa badan doona dadka waayeelada ah maadaama guurku yaraado. Dowlado badan oo reer galbeed ah oo dhibaatadaasi ka sheeganaya ayaana albaabada waxay u furi doonaan dhalinyarada dalka Masar. Taasina waxay keeni doontaa in daaqaadkii dhalinyarada iyo awooddooda ay ka faa'iideystaan dowladaha reer galbeedka. Mustafa Qudri oo ah baare ka tirsan markaska diraasaadka ee Al-Misri ayaa tilmaamaya in 3 sababood oo isbiirsaday ay horseedeen in guurka uu ku yaraado dalka Masar. Sababta koowaad waxa ay tahay sida uu sheegayo dhaqaale darida ka jirta dalka, iyadoo ay sii kordheen tirada dhalinyarada baaga muddada ah. Sababta labaad waxa ay tahay sicir bararka ka jira suuqyada, iyadoo ay kor u kaceen qiimaha dhammaan waxyaabihii daruuriga u ahaa in la dhigo guriga cusub ee la yegleelayo. Waxaa intaa dheer cabsida ay dhalinyaradu ka qabaan mustaqbalkooda amni, maadaama dalka uu ka jira nidaam milatari oo dhibaato ku haya dadka. Taasina waxa ay dhalinyaro badan ku riixday inay ku fakaraan sidii ay dalka uga bixi lahaayeen beddelka intii ay isku howli lahaayeen dhismaha guri cusub. kobaca taranka bulshada ee reer Masar ayay arintani saameyn adag ku yeelan kartaa, si gaar ah haweenka oo fursada dhalmadooda ay yar tahay marba haddii ay kor u dhaafaan da'da 40 sano. Shareecada Islaamka ayaa dhiirigelinaysa guurka iyo in la dhiso qoys cusub oo ku soo biira bulshada muslimka ah. Fawaa'idda arrinkaasi uu leeyahay ayaana halkani lagu soo koobi karin, waxaana ka mid a dhowrsanaanta dhalinyarada taranka bulshada muslimka ah oo bata, iyadoo dhanka kale ay kordhayso isgacanqabadka bulshada iyo xitaa isbarashada qabaa'il iyo ummado aanay horay isku aqoonin.
Idaa ta'akhara hada zawaaj fa'ala albint annaha tadacu sijaadataha fi aakhiri alleyl وتقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ومن لجأ إلى الله الله يعطيه، الله يعطيه، لكن لا تدعو دعاء المجرب. مسألة ما هي تجربة يا إخواني، مسألة ثقة. يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر؟ من يقول الدعاء من قلبه صادقا؟ لما تضعي رأسك في الأرض ساجدة قولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف لما قال موسى هذه الكلمة ماذا كانت النتيجة؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. العطف بالفاء. واسألوا علماء اللغة لماذا قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته. العطف بالفاء يقتضي العجلة والسرعة والملاصقة مباشرة، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. ما قال الله ثم جاءته، قال فجاءته. جاءت استجابة الدعوة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن إذا علم الله منك صدقا في الدعاء، تتوضأ في آخر الليل، تفرش سجادتها، تصلي، فإذا سجدت سألت ربها والله لا يخيبها.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق، فسبحان الذي
قدهان انتاس ايان قصوا افميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا وحان امهد علينينا ولا لها برنامج كنغلقي بقلي وديق استياشينا انتان قوكل مينو برنامج كنمدلم اذا وحان ادن قدافينا في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي، سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري، سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى وفي
البلوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى، سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله.